pozícia fanatičky, vítajte pri hodnotení 21. kola, ktoré bolo snáď najdlhšie v histórii, lebo mojich subjektívnych 7 týždňov zhruba trvalo. Takže sa veľmi teším, že sa konečne môžeme o ňom porozprávať. No a porozprávame sa v klasickej zostave Koby a Adam. Čau Adam.
Čaute všetci, čau Koby.
No čo Adam, ako prežívaš tieto dlhé game weeky a studené rána? Studené rána.
Si riadnu kombináciu naložil. Vieš čo, nie je moc dobré, no. Akože tá dĺžka by mi ani možno až tak nevadila, ale hlavne sa nedarí veľmi, no.
Čiže... No to o tebe hovoria všetky ženy toto.
Burn.
Prepač. Prepač.
Dobre, dneska si vo forme.
Tak ale už mi končí forma, ty veľmi dobre vieš, no. A... Som sa zobudil dnes nejakou ľavou nohou asi. Ale to vôbec nevadí, lebo ak sa niekto nebude ľavou nohou, evidentne je v poslednom čase moja zostava, takže rovno sa te spýtam, ako sa cítiš, keď všetko to už máš roky jasné, že proste oveľa viac bodov máš ako ja a proste dívaš sa zhora na mňa v tabulkách a zrazu ti začnem dýchať na krk.
No. Akože už naozaj je to taký wake up call, aby som sa troška prebudil a znovu začo vymyslel, no ale však tak a ja sa na to pozerám ako na plný pohár, že po koľkých sezónach, čo to hrávaš, sa konečne dačo na teba nalepilo cez tieto podcasty, vieš ako...
Ináč to akože teraz keby si niekto pustil rovno nejaký akože podcast pred, ja neviem, 5 dielov dozadu, tak by zistil, že ten vibe bol úplne iný. Takže samozrejme nemusíme robiť nejaké veľké ramena z toho, že mi občas niekto zahrá. No tak som za tebou momentálne o 18 bodov, alebo ako by som to pre teba bolestivo povedal, taký jeden týždeň kola Palmera, čo povieš?
No, akože... Vravím, že dlho sa bránim tomu zobrať ho, lebo tak ja už to beriem tak, že ak som si vybral nejakú inú stratégiu, tak už by som sa aj mal držať, ale už len preto, aby si ma ty nedobehol, tak silno uvažujem nad tým, že ho nejak zoberiem do týmu, nech tento front pokriem, ale zatiaľ sa tomu stále bránim a asi sa aj budem ďalej, lebo tie priority sú inde, tým, že náš norský chalaň už začal trénovať a už to vyzerá, že bude fit, tak sa treba zamýšľať nad tým, ako jeho dotiahnuť do týmu. Takže toto bude vyzerať, že väčšia priorita než nejaký Palmer. A tí navyše hrajú na Liverpoole, tak verím, že aspoň tam mu nepôjde a žiadnu penaltu mu Sterling nevybojuje.
Aj, no, ale... Tu končí všetka sranda, akože Sterling bude bojovať ďalej penalty pre Palmera a náhodou to niekde utrhne na Liverpoole. To by nás prešla sranda. No, pozrime sa teda na to, že najprv, že čo podstatné sa stalo za ten posledný čas, lebo naozaj, že keď to kolo trvalo, ja neviem, koľko to bolo, 90 dní, tak za ten čas sa stalo toho dosť, navyše sme uprostred prestupového obdobia, aj keď ja mám taký pocit, neviem ako ty, ale ja mám pocit, že to prestupové obdobie zatiaľ nie je nejakým, že super silným hráčom, teda ak si sa niekto za ten jeden zápas Manchester United s Tottenhamom z nejakého neznámeho dôvodu nezalúbili do Tima Wernera. Ale zatiaľ to nevyzerá úplne zaujímavo, ale zaujímavo vyzerajú niektoré veci, hlavne teda z hľadiska fantasy. Prvá sa ani nestala v lige, ale stala sa na Avkone, kde sa zranil Mohamed Salah. Čo zásadne mení podľa mňa stratégiu aj tým ľuďom, ktorí si ho nechali na lavičke a nechceli nejako ako strategizovať ohľadne posunov cien a prestupov a podobne. A stratégia sa mení určite aj tým, ktorí sú ako ja, že sme sa rozhodli toho Salaha posunúť preč na ten čas a využiť tie peniaze každý rôzne, niektorí na saku, ako ja, niektorí úspešne. takže vyzerá to tak, že Salah s problémami s kolenom by mal byť von niekoľko týždňov. Čo znamená, že sa nemôžeme hneď po Avkone na ňo spoliehať. No a keď už som pri tom, že nejaký prémiový záložník zrazu nám vypadol, tak je jeden prémiový záložník, ktorý si vypýtal samozrejme pozornosť, lebo napríklad taký Kevin De Bruyne nám po veľmi, veľmi dlhom čase nastúpil v 69. minúte v zápase na Newcastle za stavu 2-1 a potom golom a asistencia vybavil víťazstvo Manchester City. A pochopiteľne teraz sa javí asi ako najhorúcejší kandidát ako náhrada za Salaha. Čo povieš?
Určite áno, len presne to je tá otázka, že aký zaujímavý je De Bruyne, ale aký zaujímavý je zároveň Haaland, ak sa vráti. A tam už to naráža trochu na jednak možnosti financií vo vašom týme a jednak na počty hráčov City, ktoré chcete mať, lebo je podľa mňa validná stratégia aj dotiahnuť oboho, aj De Bruyneho, aj Haalanda, len potom tá už, že vyzerá, že žiadny obranca zo City vám už nevydá, čo s Alvarezom, čo s Fodenom, ktorí môžu mať tiež veľmi dobré čísla a sú výrazne lacnejší. Foden mal síce teraz blankov, ale doteraz vynikajúcu formu. Vyzerá, že bude hrávať aj on a vie bodovať aj pri Haalandovi. Takže teraz sa stáva úplná alchymia z toho, že ktorých hráčov City si do týmu dotiahnuť, ako to vyskladať. A zároveň je tam stále, a teraz o to väčšia, keďže sa vracajú naspäť zranení hráči, tá možnosť Pepovej rulety, že niekto z tých vašich vypadne, kto vie ako Haaland, ako hneď bude chcieť zapojiť, či už De Bruyne bude odohrávať v základe a celé zápasy, takže veľký bolohlav spravili tí hráči City a najmä preto aj, že majú momentálne najlepší rozpis, čiže ich chcete mať. Len teraz je tá otázka, že ktorých z nich. My to nahrávame vo štvrtok ráno, dnes večer bude dôležitý zápas City proti Tottenhamu v FA Cupe, takže, alebo v tom druhom cupe, no v jednom z tých cupov.
No, ani mňa už nezaujímajú. Hej.
Hej, a tam to podľa mňa viaceré možnosti otvorí, že či už skúsi dať aj Haaland a vyzerá, že nie zatiaľ, že Pep hovoril, že teraz ešte nie, ale že na ten víkend by už nejaké minúty mohol odohrať, čo sú nejaké, to nevieme. Uvidíme, že či dá teraz De Bruyneho, či ho pošetri cez víkend, takže je to zložité a preto podľa mňa treba čakať čo najviac do deadline-u. Nech máme čo najviac updateov a my vás samozrejme budeme informovať na našom Instagrame.
Jednoznačne, ale ja to ešte do toho deadline-u trochu aj zamiešam, lebo ja som spravil také úplne to prvoplánové porovnanie, že Salah mimo a De Bruyne a ty si išiel teda na to, že ako do toho vstupuje ten Haaland, pričom ja osobne si myslím, podľa tých indikácií momentálnych to vyzerá tak, že teda De Bruyne bude tak pravidelnejšie k dispozícii skôr ako Haaland, ale samozrejme to skôr môže byť rozdiel jedného kola, čiže tam je to naozaj komplikované. Tak aby to nebolo jednoduché, tak ja to skomplikujem ešte trochu, lebo De Bruyne síce mal veľmi dobrých, ja neviem koľko to bolo, 21 minút. Dobrých 21 minút, akurát s ešte dvoma viac bodmi mal Gabriel Martinelli, ktorý teda nastúpil tiež na poslednú tretinu zápasu a bolo z toho 14 bodov za 2 góly a ešte aj 3 bonusové body. No ale aby to nebolo jednoduché ešte, tak čo sa týka záložníkov a záložníkov, ktorí teda úplne priamým spôsobom sú možno náhradou za Salaha, tak musíme spomenúť úplného fantasy kráľa gameweeku Dioga Jotu, lebo ten odohral pekne celý zápas pri Salahovej neúčasti, no ale bolo z toho nie 12, nie 14, ale 19 bodov za 2 góly, 1 asistenciu a samozrejme 3 bonusové body pri výhre 4-0 na Bournemouthe. Takže moja otázka teraz, že keď by si chcel nahrádzať Salaha, tak je to automaticky De Bruyne alebo Jota s Martinelli môžu miešať poradím?
Asi by som šiel do toho De Bruyneho ako istota toho, že ak už bude naozaj hrávať, tak je zároveň vynikajúcou kapitánskou možnosťou, ktoré teraz chýbajú pri absencii Salaha a zatiaľ aj Haalanda. Čiže tam je aj toto lákavé. A zároveň ale ten Jota je zaujímavý. Kým Salah bude von, tak pravdepodobne bude hrávať celé zápasy a on je fakt produktívny. Čiže jeho by som sa úplne nebal. Len presne to ma na ňom odrádza, že ako náhle Salah sa vráti, čo môže byť aj skôr ako neskôr. Podľa Klopa si podľa toho, že či ho budú ošetrovať v Egypte alebo v Liverpoole. Takže je to otázne, že nakoľko kôl by ho človek bral, či sa to oplatí, ak to je naozaj že len veľmi krátkodobý transfer. ale za mňa je lákavý, a jak by to malo byť len na dve kola, povedzme, lebo naozaj ten strop bodový je veľký. Na čo sa týka Martinelliho, tak toho nie, lebo u ňoho je naozaj oveľa väčšie riziko toho, že podľahne rotácii, a aj keď si myslím, že väčšinu zápasov bude hrávať, tak na to, že mu tento jeden vyšiel, zatiaľ to úplne v sezóne nevyzerá, že bude taký produktívny ako napríklad minulú sezónu alebo v tom poslednom zápase, čiže potreboval by som o neho viacej presvedčivých výkonov vidieť, aby som mu dal aj dôveru do fantázie.
Rozumiem, zároveň ale Žota je zaujímavý, akože jednak tým, že Salah je mimo, a ono, ja neviem, že skôr alebo neskôr, ale ja som čítal akože minimálne 6 týždňov, čo teda je akože porcia zápasov, ktorú už si akože na 1-2 transfery naplánuješ. Zároveň porovnanie Diogo Jota versus Kevin De Bruyne je 7,9 milióna versus 10,6, čo je zaujímavé vo chvíli, keď ty už sa ako plánuješ nachystať na to, že sa vráti Haaland, že áno?
No áno, 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 len to celkom prekvapivé, lebo že 6 týždňov, ja som zase počul, že Klopp to chce tak spraviť, že mu dajú nejaké liečenie a že ak by sa Egypt dostal do finále a v konu, takže kľudne Salah by v ňom mohol hrať znovu. Takže je to otázne, no, že ako dlho to bude trvať. Aj na stránke Fantasy píšu takticky, že neznámy dátum návratu. Ale hej, akože preto to si myslím tiež opäť ďalší dôvod na to počkať naozaj do deadlineu a nerobiť predčasné prestupy, že všetky tieto aj možné zranenia a podobne možno budú mať nejaké dôležité updaty, takže za mňa počkať. A do Liverpoolu zároveň hovorí aj to, že môžu mať už v 26. kole blank, takže aj to bude otázne, že do akej miery sa oplatí hráčov brať. Áno,
o blankoch a o double game weekoch sa ešte teda dneska porozprávame, lebo samozrejme teraz každým týždňom sa nám to bude viac a viac vyfarbovať, niektoré sú už normálne oficiálne buchnuté aj v tom fixture difficulty ratingu, ktorý si občas pozeráme. Každopádne, poďme to ešte zamiešať trochu a poďme ešte dodať argumentačné hodnoty do toho, čo hovoríš, že treba počkať na poslednú chvíľu. Ja som napríklad pred minulým kolom nepočkal na poslednú chvíľu a zobral som rýchlo Bukaya Saku, lebo sa mu išlo dvihnúť cena. A teba ako odborníka na Arsenal sa musím spýtať, že ja som sa asi málo pozeral na tie jeho čísla momentálne. A špeciálne teraz samozrejme mi to udralo do očí vo chvíli, keď pondiatý Arsenal vyhrá 5-0 a Saka má 3 body za odohratie celého zápasu a plus ešte čisté konto, čo je pre mňa úplne šialené. Ja zhodou okolností som teda ten zápas pozeral a ako oni vpredu, akože títo Gabrielovia, Jesusovia a Trossardovia a Martinelliovia, oni sa s ním nemajú radi, alebo prečo? Lebo ja mám taký pocit, že akože kým útok nejde cez neho, tak on je ako keby, že vo väčšine zápasov vynechávaný z kombinácie, či sa mi to len zdá?
Kto sa trápi v tejto dobe? A už je to viacero zápasov, už pred Vianocami to bolo troška, ten pokles formy bol celkom viditeľný, že nie je to ani tak, že by sa s ním nemali radi, že nešli s ním do kombinácie. On akože väčšinu svojej kariéry proste najviac ťaží z individuálnych súbojov 1-1, v ktorých je výborný. Ale čiže taká isolation play. Ale teraz to proste trošku škrípe, už dlhšie, akože, ale doteraz sa mu to, čo sa týka fantasy, podarilo celkom pekne, ako keby plátať, že vždycky z tých zápasoch aspoň nejaký gól, jeden alebo jednu asistenciu smolil, aj keď to úplne herne tak nevyzeralo. V tomto kole blankol, no akože ani tých expected goals alebo niečo nebolo nejak veľa a nešlo mu, ale nemyslím si, že on je aj na penaltách a vravím, že má tú schopnosť, že aj keď mu úplne nejde, tak sa nejak k tým golom alebo asistenciám dostať, čiže úplne by som nad ním palicu nelámal. Ale ako kapitánska voľba je to rizikovejšie a ja som toto presne spravil, že dal som mu to kvôli proste najlepšiemu zápasu, ktorý mal Arsenal podľa mňa v tom kole a nevyšlo to úplne.
No, ja by som sa kvôli tomu aj na Arsenal hneval, ale chvála Bohu, teda mal som v zostave ešte aj Gabriela Magalesa.
No.
Ktorý teda nahral krásnych 17 bodov.
Ale mohol ešte viac.
Mohol mať viac, ale jeden z tých jeho dvoch golov, teda už neviem, komu to pripísali, ale pripísali ako vlastne.
Brankárovi.
Takže to mal asistenciu. A Brankárovi aj vlastne. A
no a keby to ale ostalo, keby to ostalo, tak má Saka aj tú asistenciu, o ktorej som hovoril. No, čiže no, akože, hej, toto bol škrt cez rozpočet.
To teda, ale akože stále, Gabriel mi doniesol 17 bodov, potom Palmer aj s kapitánskou 20 bodov, takže ako nie je to úplná katastrofa. Menej nosia teraz útočníci. Útočníci, ktorí začínajú nosiť body, sú skôr tí, ktorých ľudia nevlastnia. Najviac vlastnený, mám taký pocit z toho trojlistku, ktorí sú medzi kráľmi Game Weeku, je ten tvoj kedysi obľúbený Darwin Nunes. Ten nám začal konečne bodovať, v posledných troch zápasoch neblenkol, aj keď teda proti Newcastle to bolo 5 bodov za asistenciu, ale predtým 8 bodov na Burnley, teraz to bolo 11 bodov proti Bournemouthu za 2 góly a 2 bonusové body. S 11 bodmi sa k nemu pridal Rasmus Højlund, ktorý teda mal gól a asistenciu proti Tottenhamu. A pripomenul sa nám taký jeden starší pán, volá sa Danny Ings, ktorý kedysi bol jeden z našich favoritov v štartovacích zostavách. Ale okrem akože zo pár zápasov, v ktorých odohral no málo kedy dvojciferné počty minút a zápasu v 13. kole, kedy odohral 61, tak sa konečne ukázal normálne, že v celom zápase a bol z toho 10 bodov za 2 asistencie, tak... To som vám tak chcel spomenúť, ja sa ťa akože z úcty k nám a k našim vedomostiam ani nejdem pýtať, či Danny Ings je niekto, nad kým rozmýšľaš. Ale poďme sa baviť o tom, že nad kým rozmýšľame, lebo keď hovorím, že tie útočné sily nám nejak nedopriali v tom poslednom kole, tak okrem návratu Haalanda by sme sa mali rozprávať ešte o návrate jedného pána. Čo ty na to?
Ivana Tonyho?
No samozrejme, že Ivana Tonyho. Mm. Lebo teda on prišiel a trvalo mu naozaj len zo pár minút, aby sa pripomenul gólovo, takže ja mám taký pocit, že on bude teraz veľmi žiadaným artiklom na tom fantasy prestupovom trhu, o čom hovorí už aj štatistika, že momentálne po De Bruynem a Palmerovi je tretím najkupovanejším hráčom, už ho kúpilo viac ako 200 000 manažerov a manažerok, aj napriek tomu, že má teda 8 miliónovú hodnotu.
Akože, tak Tony... To je jednoznačne zaujímavý hráč okamžite. Mňa trošku odrádza to, že najbližšie dva zápasy sú Tottenham vonku a City doma. Čiže možno minimálne na tieto dva zápasy by som skôr iné prestupy hasil. Ale čo sa týka dlhodobo, tak ja s Tonym určite rátam vo svojej zostave na fantasy. Takže otázka je len, že v ktorom kole ho...
No
ktorom
a to
kole
sa
je ideálne
teraz
zobrať.
Spýtať. To sa ťa teraz idem spýtať, lebo ja ti prečítam jeho rozpis na najbližšie kolo, lebo Tony, my sme boli zvyknutí, že je fixture proof, preto sa o tom bavíme. Ináč by som sa pri tomto rozpise o tom ani nebavil, hej, ale on má najbližšie kola. Tottenham vonku, City doma, potom je Wolverhampton vonku, ok, tam by si niekto povedal, že môže byť, ale potom je Liverpool doma, City vonku, West Ham vonku, Chelsea doma, Arsenal vonku. Hej, to je najbližších 7 kôl. Čiže tam, akože čo sa fixture difficulty ratingu, tam máme z tých 5 stupňov 3 trojky, 1 dvojku, ten Wolverhampton, a potom 1 štvorku, 2 peťky. Takže povedz mi, v ktorej chvíli by si ho bral.
Akože ak skôr, ak veríte, že je fixture proof, tak možno kľudne už potom za 23. kole zo City, lebo v tom 24. majú Wolves a síce potom majú Liverpool aj City, ale v jednom kole tam majú double, 25. Čiže aj keď sú to superi z kategórie najťažších, tak predsa len už len to, že sú to dva zápasy, i zvyšuje jeho šance, že aspoň niečo sa mu podarí v tých dvoch zápasoch. A potom je to stále akože celkom ťažké, ale už sa to postupne bude zlepšovať a potom ten záver sezóny bude mať úplne skvelý. Čiže ak skôr, tak ja už by som možno na to 24. po ňom poškuloval. Ak trochu neskôr, tak naozaj po tom 28. to vyzerá ideálne už do konca sezóny.
A zmenilo by sa niečo, keby... Ja viem, že už sa to asi nestane, ale zmenilo by sa niečo, keby teraz zrazu prestúpil do Arsenalu?
Akože podľa mňa by sa stal ešte zaujímavejším.
Okej.
Lebo podľa mňa by určite hrával, ak by ho dotiahli, a zároveň byť na hrote top tímu, ktorý podľa mňa aj vďaka nemu by strieľal veľa gólov a bol by favoritom vo väčšine zápasov a až tak by nevadilo aj tie ťažšie zápasy, tak si myslím, že by bolo úplne ideálne. Ale jedným dýchom dodávam ako fanúšik Arsenalu, že vyzerá to čím ďalej tým menej pravdepodobne, že sa to stane a už to naozaj hraničí s nulou táto pravdepodobnosť. Minimálne no, teraz cez zimu.
Ja ináč akože jediný dôvod, prečo by som Tonyho chcel vidieť tam prestúpiť, je ten, aby som videl, ako Arteta je schopný aj jeho rotovať rovnako ako Trossarda s Martinellim, ako by ho rotoval s Gabrielom Jesusom, to by som si pozrel. Ale dobre, dosť bolo škoda radosti. Spomenul si už jeden double game week, teda to bude teda ten už načisto potvrdený je v 25. kole pre Brentford, ktorý tam má ale teda ten veľmi vábny dvojzápas Liverpool doma a City vonku, tak to nie je úplne jednoduché. Jednoduchšie, aj keď uvidíme, že ako v tej časti sezóny, neviem, že či oveľa jednoduchšie to bude mať Manchester City, ktorý bude mať dva zápasy doma a budú to teda Chelsea a Brentford. Tak tam samozrejme to je, že ďalší argument pre to, prečo možno si už teraz niekedy, kým mu ide stúpať cena v ďalších kolách, zobrať De Bruyneho. Čo mimochodom budem asi moje riešenie, aj keď v mojom prípade to znamená, že možno sa vyhodím na chvíľu z toho okna, v ktorom viem jedným prestupom doniesť Haalanda, to si budem musieť prepočítať, že či potom Izaka viem za ňo buchnúť. A ešte zvedomím, že Newcastle nemá úplne zlý rozpis na tie najbližšie kola. Majú tam síce Aston Villa a Arsenal v tých najbližších šiestich zápasoch, ale okrem toho tam majú samé zelené, proste Lutony, Nottingham, Bournemouth, Wolverhampton a prípadne potom neskôr ešte Chelsea. Takže určite aj na nich treba pozerať, lebo síce Newcastle je na 10. mieste, ktoré teda zobral bezohľadne Chelsea. Neviem prečo. Ale treba na to určite pozerať, lebo ten rozpis tam si pýta pozornosť. No a rozpisy, ktoré si ešte pýtajú pozornosť. Tri týmy, ktoré už vieme teraz, že v 26. kole, ktoré síce je 5 kôl od nás, ale môžete podľa toho rozmýšľať minimálne s tým, že ako nezdvojovať a nestrojovať hráčov veľmi, tak v tom 26. kole blank by mali mať Chelsea, Liverpool a Luton a ešte teda sa k ním pridá Tottenham, takže tam dávať pozor, že v 26. kole určite je moment, v ktorom musíte byť buď pripravení, alebo si chystať nejaký ten čipík. A ak to chcete niečím vyvážiť, tak ja mám pre teba ponuku, Adam, lebo ja si myslím, že je jeden tím, ktorý má že suverene najlepší rozpis na najbližšie zápasy a to je prosím pekne môj obľúbený Brighton.
No a teraz Brighton má otázka. Vynikajúci rozpis.
No, aj, Brighton má najbližšie, v tomto najbližšom kole má Luton vonku, potom má Crystal Palace doma, Tottenham vonku, to je suverene najťažší zápas na najbližších 8 kôl. Potom je Sheffield vonku, Everton doma, Fulham vonku, Nottingham Forest doma. To je proste rozpis, po ktorom by asi fanúšik každého iného týmu hneď máchol. A otázka je, že či ty ideš machnúť po niektorom z hráčov Brighton?
Tak ja som machol po Estupiňanovi okamžite, ako som videl, že je po návrate zo zranenia a ukazuje sa, že to bola jasná voľba. Čiže zatiaľ každý z tých troch zápasov, čo dohral, tak nejaký return dostal. Teraz už len za to, že hral a stačilo mu 71 minút aj na to, aby okrem čistého konta ešte aj získal dva bonusy. Takže Estupiňan, to je môj koň až do konca sezóny, ak sa nezraní. A čo sa týka iných, tak akože sú zaujímaví, len zatiaľ až tak nepozerám po žiadnom, lebo na každú tú ako keby rolu sa mi hodí skôr niekto iný z iného týmu, ale jasné, že Pascal Gross nemusí byť vôbec zlá voľba a ty si minule celkom zhejtil oného. A Joa Pedra, ale on môže byť zaujímavý ako lacný hráč do útoku, takže sú tam viaceré zaujímavé možnosti. Ale zatiaľ úplne nikoho z nich až tak sa na ňo nepozerám, ale čo není môže byť? Najmä ak uvidím aj v tých výsledkoch a v tom, že Brighton ten rozpis využíva aj na to, aby znovu ukázal to, čo v nich sme videli posledné sezóny.
No, určite treba na to pozerať, aj keď ja samozrejme, ja som taký akože rezervovaný voči tomu špeciálne, keď také tie, že kone, ktoré v minulej sezóne akože boli istotou, okrem samozrejme Stupiniana, tak ešte navyše sú aj zranené, lebo Kaoru Mitoma už je nejaký čas zranený a napriek tomu ešte stále takmer 15% manažerov ho má. Soli Marge je stále zranený, ten by samozrejme bol jeden z výrazných pikov. A teda, ak sa pozrieme na štatistiky, stále najviac bodov nahraných v tejto sezóne vo fantasy má Pascal Gross, aj napriek tomu, že teda teraz tá forma je taká, povedal by som, že priemernejšia, ale stále vieme, čoho je schopný. A špeciálne, keď chýbajú hráči ako Mitoma, alebo March, alebo teraz ešte zranený aj Simona Dingra, tak vieme, že veľa toho rozumu v tvorbe hry pôjde cez neho. No a čo sa týka formy, tak áno, no vo forme štatisticky kráľuje presne tých dvaja hráči, ktorých si spomenul, a síce prvý ze Stupiňan, ktorý má za posledné 3 zápasy 20 bodov. A tomu na tých 20 bodov to ma úplne fascinuje. Stačil 1 gól a 0 asistencií. Mm. To je akože, to veľa hovorí naozaj z hľadiska tých bonusových bodov o tom, aký je naozaj dôležitý a ako začal brániť. Začal brániť Brighton. A Joao Pedro tiež 6,7 forma momentálne, aj keď teda samozrejme tam ja by som si musel vedieť predstaviť, že v najbližších kolách veľmi veľa prestupov na to, aby mi do toho sedel, aj vďaka tej cenovke. No a keď hovoríme, že teda začal Brighton dobre brániť, tak sa to samozrejme aj na ďalších číslach ukázalo, konkrétne na Jan Polovi van Hekem, ktorý teda akože so svojimi 14 bodmi v posledných dvoch zápasoch v obrane, ktorá možno konečne začína fungovať a s cenovkou 4 rovné milióny, môže byť veľmi zaujímavý. Nie tak ani differential, ale budget option, ktorý vie zbierať body. No a samozrejme s tým sa vyšvihol aj z konca minulej sezóny nami obľúbený Jason Steele, ktorý teda odohral plné 3 posledné zápasy a v týchto troch zápasoch mal hneď 2 čisté konta a 5 bonusových bodov, tak ja ešte upriamím pozornosť na konečne iného brankára, ako sa zvykneme rozprávať. Jason Steele, ak by niekomu ostal transfer, tak nemôže byť zaujímavý napríklad za takého Areolu?
No a môže, a hlavne ak máte druhého brankára, ktorý chytáva pravidelne, lebo tam je presne toto, že De Zerbi naozaj robí to, k čomu sa zaviazal z začiatku sezóny, že tých brankárov rotuje. A napriek tomu, že Steele odohral posledné 3, tak naozaj majú, tak sa striedajú túto sezónu a každý odohrá niečo z toho. Takže Steele môže byť zaujímavý, ale s tým dovedkom, že dajte si pozor, aby vám určite vždy chytal druhý brankár vo vašej zostave, aby sa vám nestalo, že budete hrať bez brankára, no.
Iné, že to je zaujímavé, že som si pozrel teraz akurát, ako sú tie minúty, a Jason Steele má odohrať tých 1080 minút a Bart Verbruggen má odohrať tých 810 minút, takže vlastne hej, teraz si trošku nabúral tú moju argumentáciu smerom k Steeleovi, a pri Verbruggenovi to nevyzerá, že by bol nejak zranený, no tak to.
Ale okay. Vravím, že môže to byť zaujímavá, najmä s tým dobrým rozpisom taktika, keď máte silného druhého brankára, že tam sa to dá v zásade takto na brankárskom poste ako keby saturovať.
Okej. Ináč som sa pozrel len tak teraz na Facunda Buonanotteho, ktorý z času na časy odohrá nejaký bod, akože samozrejme to nie sú nejaké hody, ale teda je to najlepšie bodujúci hráč minimálne v Brightone a nechce sa mi to teraz akože cross-section kontrolovať s ostatnými týmami, ale je to hráč, ktorý má 23 bodov a ownership na úrovni 0,0%. Čo ma úplne fascinuje v kontexte tom, že napríklad taký štvrtý brankár Tom McGill, ktorý odohral 0 minút, má 0,3 ownership. Čo je pre mňa absolútne zabavné. Alebo taký Enciso, ktorý teda odohral naozaj naposledy nejakú tú minútu v druhom kole, tak ten má ešte stále 0,4, ale Buonanotte, tak to nie, no. Zaujímavé. Ale dobre, to bol taký výlet naozaj do časti, o ktorej sa až tak baviť nemusíme. Takže Brighton rozhodne treba sledovať a rozhodne treba odtiaľ mať nejakého hráča. Ja v tejto chvíli napríklad nemám žiadneho. a budem to potrebovať napraviť v tých najbližších kolách, najneskôr pred tým 23., keď bude zápas s Crystal Palace. No a z hľadiska zaujímavosti rozpisu, ja si myslím, že by sme sa mali ešte porozprávať o tom, že OK, vieme, kedy sú už oficiálne vyhlásené Double Game Weeky a Blank Game Weeky, ale ty si náš absolútny expert na sledovanie toho, kedy sú potenciálne blanky a doubly, takže poď nám dať najnovší report alebo najnovšiu predpoveď počasia a zrážok. To je veľmi zvláštna metafora, čo som začal, ale ako nám popadajú double game weeky a blank game weeky?
Akože veľa nových updateov nie je. Bude záležať aj od FA Cupov a tých druhých Cupov a všetkého. Takže zatiaľ to vyzerá naozaj tak, že v tom 26. kole máme blank. Čo sa týka Liverpoolu, Chelsea, Lutonu a Tottenhamu. Takže tam zároveň ale je ešte teoretická možnosť, ak by tieto týmy niektoré vypadli z FA Cupu víkendového, že sa tam niečo presunie a niektoré neblanknú v tom 26., ale je to veľmi nízka pravdepodobnosť. Po tom 29. nás čaká ďalší potenciálny blank, takže už sa to troška komplikuje, no a bude sa to aj meniť postupne, takže my vás ale samozrejme budeme čo najskôr vždycky informovať, ako náhle sa dozvieme nejaké novinky.
Áno, ale určite odporúčame sledovať teraz to štvrté kolo FA Cupu konkrétne. Teraz som si otvoril, že ktorý je to cup, aby som ťa nepomýlil. Vlastne ten druhý cup, ktorý myslíš, tak tam nás zaujíma už iba jeden zápas, lebo vo Wembley teda bude finále Liverpool-Chelsea. Takže to už máme, zdá sa, akože z hľadiska toho rozpisu vybavené. Ale tento najbližší víkend je teda štvrté kolo FA Cupu a tam je dôležité sledovať hlavne teda tých Premier Leagueových účastníkov. Samozrejme sú tam zápasy, ktoré z hľadiska Premier League nás nezaujímajú. Kadejaké tieto Sheffield Wednesday proti Coventry a podobne. Aj keď teda za mňa, akože keď by ste fakt nemali čo robiť po večeroch, tak akože pozrieť si niekedy akože túto sekačku medzi týmito menšími týmami, ktoré majú šancu sa dostať ďalej v tom FA Cupe, že to je podľa mňa celkom zábava, ale samozrejme naozaj iba ako za nemáte čo robiť. Ale ak aj máte čo robiť, ale chceli by ste si pozrieť dobrý futbal, ktorý zároveň môže rozhodnúť o tom, že nejaký váš tým možno bude mať odložený zápas alebo vložený zápas do iného týždňa, tak už dnes hrajú Chelsea s Aston Villou a Tottenham s Man City, tak tam určite nejakí hráči, ktorých už teraz máme v zostavách, sa nám môžu poposúvať. A ďalší súboj dvoch Premier Leagueových je zajtra, Sheffield Brighton a Everton s Lutonom budú hrať ešte zajtra, ešte čisto teoreticky, keď sa na to pozerám, tak Nottingham Forest hrá s Bristolom, tak tam keby náhodou prišlo k nejakému prekvapeniu, tak tiež, alebo teda keď nepríde k prekvapeniu, tak sa nám tam môže niečo posúvať. A ešte bude hrať Manchester United s Newportom a Fulham bude hrať s Newcastlom, to môže byť celkom zaujímavé a tam budem veľmi zvedavý, že ako k tomu tréneri oboch tímov a špeciálne Newcastle pristúpia, lebo predsa len akože Newcastle pri tom, ako momentálne vyzerá ich ligová sezóna a pri tom, ako ich hráči majú veľmi radi zranenia, tak tam ja budem veľmi zvedavý, že aká zostava vybehne, čo je jeden indikátor pre to, čo robiť s našimi fantasy zostavami. A druhá vec je, že či postupia ďalej, lebo to je druhý indikátor, ktorý nám môže ukázať, že v nejakom ďalšom kole, keď je naplánovaný teda naplánované ďalšie kolo, tak môžu sa nejaké zápasy posúvať. No ale tak ja sa spýtam ináč. Ty osobne už máš nejaký akože, ja neviem, že náhľad a tip na to, že na zhruba ktoré game weeky si šetríš, napríklad svoj free hit alebo wildcard?
Ešte to úplne nie mám. Čo sa týka free hitu, tak ten šetrím na jeden z tých najväčších double game weekov, ktoré by mal byť až niekedy po 30. kole. Teraz to úplne nepamätám, v minulom podcaste som to spomínal. Myslím, že v 34. má byť taký silný. Takže to sa budem snažiť v tých čo najväčších. Ale čo sa týka napríklad triple kapitána, tak ja tam už poškulujem po tom 25. kole, kde City majú mať doma zápasy s Chelsea a s Brentfordom. A lebo akože v túto sezónu, ak niekomu chcem dať triple kapitána, tak je to Haaland. A dva domáce zápasy môžu byť ideálne, len tam je opäť to jeho zranenie. že či už bude úplne fit, či mu Guardiola bude dávať záhul aj na oba zápasy, a takže na toto celkom čakám, ale je to jedna z veľmi dobrých možností na triple kapitán na toto kolo. Ak nie, tak potom budem dúfať v nejaké ďalšie dobré, buď pre Haalanda, alebo možno pre niekoho iného, pre Salaha, no, nejaký ja double, alebo podobne.
Ja teraz ti spravím akože dilemu, ktorú môžeš byť rád, že nemusíš riešiť v tejto chvíli, ale keby v tvojej zostave bolo na výber v tom double game weeku, že tesne po zranení Haaland versus už rozbehnutý De Bruyne, tak kam ide tvoja triple páska?
Asi aj tak Haalandovi, lebo proste on tie góly proste strieľa, vieš, že u De Bruyneho by som sa mohol báť, že teoreticky mu dva zápasy nejak nevídu, a ak bude hrať aj Haaland, tak on bude skôr aj na penaltách, čiže aj to je tam vstupuje, ale celkovo akože viac tomu Haalandovi verím, že má väčší strop podľa mňa, že vie sa v jednom z tých zápasov proste utrhnúť a dať hat-trick, a tých gólov je viacej u De Bruyneho, je to skôr tie asistencie tam človek očakáva, a za tie je, ako vieme, menej bodov trošku. Takže
aj keď vieme, že pri tvojom šťastí v tom kole aj tak najviac bodov nahrá Cole Palmer, takže poďme sa radšej asi na miesto mojich blbých fórov pozrieť na to, že ako teda bude vyzerať to najbližšie kolo. A teraz naozaj to začne byť opäť perné, lebo predsa len budeme mať jedno kolo v priebehu týždňa od útorka do štvrtka, a potom nám hneď v sobotu začne kolo ďalšie, takže treba byť veľmi rýchly v tom, ako čakujeme jednotlivé zápasy. Každopádne, začíname v útorok 30. januára a na prelome mesiacov teda budeme mať zápasy, z ktorých akože ja by som asi najviac vypichol samozrejme také tie, ktoré nám najviac napovedia o tom, ako sa nám darí s našimi fantasy zostavami. Podľa mňa jeden z najzaujímavejších už ten prvý deň bude Aston Villa Newcastle. Tam síce to, ako veľmi dobrú majú formu, alebo to, kde sú v tabulke momentálne, je až nevídane vzdialené pri týchto dvoch tímov, hlavne aj keď sa pozeráme na to, ako začali sezónu, lebo naozaj ja osobne by som teda Newcastle očakával trochu vyššie. A každopádne je veľká pravdepodobnosť, že z jedného z tých tímov, alebo možno teda aj z oboch, máte nejakých hráčov, takže to bude určite veľmi zaujímavé. Zaujímavý za mňa bude aj
že ak máte Trippiera, tak veľmi sledujte, že či náhodou predsa len ten prestup do Bayernu Mníchov sa neuskutoční, aj keď teraz najnovšie správy sú, že vyzerá, že nie, aj keď to chvíľu bolo takmer na spadnutie, takže fanúšikovia a hlavne vlastníci Trippiera vo fantázii vyzerá, že môžu byť pokojní. A tí z nás, ktorí sa tešili, ako zoberú Livramenta, tak zase smutní.
No ja neviem, že či sú smutní, lebo videl si čísla Trippiera v poslednom čase.
No.
To je ešte jeden, dva také zápasy, ako má v poslednej dobe väčšinu zápasov, a ja by som ho možno len tak ako z princípu vymenil za Livramenta. To akože, no. Neviem, no ja by som nebol teda spokojný, aj keby som vlastnil Trippiera v tejto chvíli a ostal by. Ale to samozrejme, akože taký hráč ako Trippier to vie veľmi rýchlo otočiť. Mňa osobne bude zaujímať zápas Lutonu s Brightonom, a nie tak preto, že by som očakával, že to bude nejaký parádny futbal, ale naozaj tam ja si budem testovať to, že ako veľmi sa chcem pozerať do Brightonu už na to ďalšie kolo, kedy budú hrať s Crystal Palace. A samozrejme veľmi zaujímavý zápas, podľa mňa nás čaká v stredu Liverpool-Chelsea, nielen preto, že je to ako keby taký predvoj toho finále, toho druhého kapu, ako ho ty voláš, ale Carabao kapu, ale teda samozrejme to môže byť aj indikátorom niektorých akože veľmi zaujímavých hráčov, či už Diego Jotu na jednej strane, alebo Cola Palmera a pokračovanie jeho formy na druhej strane, alebo mnohých ďalších hráčov, ktorých máme, hej, ja tam mám niekde na lavičke Colvilla, niekto má Luisa Diaza, vlastníci Darwina Nuneza určite sledujú, že čo sa bude diať. No a uvidíme, že či Wolverhampton padne alebo obstojí proti Manchester United, to mňa osobne zaujíma, ale aj preto, že Manchester United zase akože tiež ten rozpis nemá taký, že by nám bránilo rozmýšľať nad jeho hráčmi. No tak ktorý zápas z toho 22. kola bude baviť teba najviac. Bude to Crystal Palace Sheffield?
No jasné, ale môže aj byť, lebo čím ďalej toho sme dneska nespomenuli, ale Berečí Eze sa stáva podľa mňa zaujímavejším do fantázie. Ja na ňom poškulujem, lebo aj ten rozpis majú výborný do ďalších kôl. Takže určite si aj tento zápas pozriem. Ale asi najviac mi tam aj ten Liverpool-Chelsea podľa mňa. Budem dúfať, že Chelsea, a ideálne nie Palmer, ale keď už tak aj on môže, že nejaké body Liverpoolu zoberú, no.
No, ja neviem vlastne. Ja asi nechcem, aby Chelsea brala Liverpoolu body, lebo ja viem, ne, ja nemám koňa úplne v tom boji o titul, ale vieš, ja mám taký pocit, že teraz sa musíme rozhodovať, že či v tom boji o titul fandíme City alebo Liverpoolu.
Tak my fandíme Arsenalu, preca?
Tak ty fandíš Arsenalu, ale ja sa bavím o boji o titul.
No, no veď, práve. Čo už...
Adam. Neprešli sme si týmto už minulý rok. Chceš sa... Máme si tým prejsť znova.
Ja s tým každý rok prechádzam, Kobe.
Ale iba zo pár rokov tým prechádzaš, povedzme si, poprvé, hej. A po druhé...
No nie, každý rok, len väčšina rokov to skončí oveľa skôr, ako...
Že v treťom kole už, ak zabalíš tieto nádeje. Nie, ale vážne, myslíš si, že Arsenal je taký horúci kandidát na titul ako City s Liverpoolom?
Tak podľa tabulky teraz úplne nie, ale nie sú zároveň ani úplne vzdialení. A zároveň ani City, ani Liverpool podľa mňa túto sezónu nie sú takí dobrí, že by neboli poraziteľní. City sa podľa mňa tiež celkom trápi a Liverpool podľa mňa herne od začiatku, len im to zatiaľ výsledkovo šliape, ale podľa mňa sa aj toto zastaví. Čiže nie až tak, že nejak extra verím Arsenalu, ale zároveň si myslím, že či už City alebo Liverpool tiež nie sú na úplnom vrchole svojej dominancie, čiže... Tam to vie byť veľmi zamiešané.
Prepáč, ale ak sa chceme rozprávať o vrcholoch dominancie, tak posledných 5 zápasov Liverpool 3 výhry, 2 remízy, Manchester City 4 výhry, 1 remíza, Arsenal 2 výhry, 2 prehry, 1 remíza.
Vidíš, to bola menšia kríza a budú naspäť. Teraz dali 5-ku onému. Crystal.
Crystal Palace doma. No. Adam, sa zobuď, prosím ťa. Akože podľa tabulky rovnakým favoritom ako Arsenal je Aston Villa. Ne?
Veď. Tak ale čo vidíš, jeden zápas oné, naviac a už je rovnakým aj City a ešte pár a už aj Liverpool. Čiže nie, toto sa ešte môže výrazne premiešať. Takže ja stále verím.
Veď veriť môžeš. No. To je, a vlastne mi to je sympatické. Akože je to jemná dezilúzia, ale je mi to sympatické svojím spôsobom. Nie je dobré, akože jasné, ja ti prajem všetko šťastie sveta, ale teda s ostatnými fanúšikmi a faninkami teda sa budem na sociálnych sieťach rozprávať o tom, že kto z dvojice Liverpool City si myslia, že vyhrá titul ako bufande. A dobre, tak uvidíme, že či si napravíme, alebo či si ty napravíš chuť po najbližšom zápase na Nottingham Forest. A uvidíme, že či ja nebudem šúchať nohami aj tak, lebo môj United prehrá ešte aj na Wolverhamptone, alebo že čo sa vlastne bude diať. A na budúce sa už aj porozprávame o tom, že čo si myslíme o chuťkách niektorých tímov aj vypadnúť z Premier League a čo si o tom myslí futbalová asociácia v Anglicku. Takže na to sa určite veľmi teším. Adam, za akým posolstvom vysielame manažerov a manažerky do 22. kola?
Fú, no... Asi s tým, že neberte Palmera. Určite mu to už nebude vychádzať na ďalej.
Vidím, že ty si tu na posolstva. Výborne. Dobre, tak s týmto...
To sú také sebo posolstva, vieš?
Hej, s týmto vôbec nie zatrpknutým pohľadom sa s vami lúčime. Majte zelené šípky a čaute v ďalšom podcaste.
Čaute všetci.